Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 12 март, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башак шишиндар Истанбул һәм Венада шишиндарны үтерүләр артында Чечня президенты Рамзан Кадыров тора дип исәпли. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге һәм чит илләрдән Татарстанга килүче мигрантлар кими, шул ук вакытта алар арасында җинаятьчелек арта диелә. Башкортстанда гомумән грипп авыруы сүрелеп барса да, кайбер районнарда ул күтәрелеп кенә килә. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин дини китапларга бәя бирүче федераль комиссия төзергә чакыра. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШның элекке президенты Джордж Бушка башмагын аткан гыйрак журналисты 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Чикләрне танымаган табиблар оешмасы Суданның Дарфур төбәгеннән китә. Русияның Мәгариф академиясе мәктәпләрдә дин дәресләре мәҗбүри булмаячак дип белдерә. Борис Немцов Сочи шәһәр башлыгы урынына дәгъва итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШның элекке президенты Джордж Бушның 2008 елның декабрендә Багдадка сәфәре вакытында аңа башмагын аткан гыйрак журналисты Мунтазир Әл-Зәйди 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Багдад мәхкәмәсе аны чит ил җитәкчесенә һөҗүм итүдә гаепле дип тапты. Әл-Зәйди үз гаебен танымады. Башмак атуын ул оккупациягә җавап дип атады. Журналистның адвокаты Зияль Сәгъди قرارنا апелляцияга бирешекләрен әйтте.
Һәйәт дифа ан Мунтазир Зәйди мөшәккәле мин кыбал.
Мунтазир Зәйдине яклау төркеме гыйрак мәхкәмәсе карарын апелляция мәхкәмәсенә җибәрәчәк. Эш дәвам итәчәк. Без мәхкәмәдә хөкем карарын үзгәртүне һәм Мунтазирне иреккә чыгаруны сорыячакбыз. Канунны яктан бу җаза бик кырыз диде адвокат.
في لائحة الدفاع والتي تولي
Башмак бушка тимәдем. Бу хәлдән соң Гыйракта Әл-Зәйдине иреккә чыгарны таләп итеп урам җыеннары узды. Гыйракның Тикрит каласында журналист хөрмәтенә һәйкәл ачылды. Чикләрне танымаган табиблар исемле хәйрия оешмасы Суданның Дарфур төбәгеннән барлык диярлек хезмәткәрләрен чыгаруын белдерде. Урланган хезмәттәшләрен эзләү өчен берничә кеше генә калдырыла. Чәршәмбе Дарфурда оешманың 3 табибы урланды. Алар милләтләре белән итальян, француз һәм канадалы. Халыкара җинаять мәхкәмәсенең Судан президенты Гомәр әл-Баширне Дарфурдагы җинаятьләр өчен кулга алу карарыннан соң төбәктә вазгыят яңадан кискенләште. Русия Мәгариф академиясе яңа мәгариф стандартларын әзерли. Мәгариф академиясенең башка фәнни һәм мәгариф оешмалары белән берлектә әзерләгән яңа проектында соңгы 20 елда беренче тапкыр яшьләрнең рухи-әхлакый тәрбиясенә зур игътибар бирелә дигән академия белдерүендә. Тәрбия Русиянең милли гореф-гадәтләренә нигезләнәчәк. Укучылар Русия диннәренең берсен яки дөньяви этика дәресләре арасында үзләре сайлап алачак. Русия Мәгариф академиясе яңа проект гамәлгә керү белән мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту тирәсендәге бәхәсләр тыныр дип өметләнә. Бу атнада проект өлгесенең төп матдәләре һәм башлангыч мәктәп программасы хөкүмәткә тәкъдим ителәр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия оппозициясе вәкиле бердәмлек хәрәкәте рәисләшләренең берсе Борис Немцов Сочи шәһәре башлыгы урынына намзәт булырга теләген белдерде. Немцов үзен яклаучылар имзаларын җыймаячак, аның урынына ул сайлау алды акчасын кертәчәк. Хакимиятләр җыелган имзаларның күбесенең ялган икәнен исбатлап, мине теркәмәү юлын эзләячәк дип белдерде Немцов.
Я, знаете, чего начал бы свою деятельность?
Сочи мэры буларак беренче итеп Сочида цензураны бетерер иде. Сочи Путин Русиясендә ирекле матбугат булган беренче шәһәр булыр иде. Шулай ук Сочи башлыгының максаты шәһәргә кертелгән ришвәтчелеккә баткан акчалар өстеннән контроль урнаштыру, диде Немцов.
От коррупционно-инвестиционного бандитизма, который здесь творится.
Немцов үзе Сочида туып балачагын шунда үткәргән. Сочи шәһәр башлыгын сайлау 26 апрель үтәчәк. Мәскәүдә яшьләрнең Кремль яклы хәрәкәте «Наши хәрәкәте» ЮКОСының элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга каршы урам җыенын оештырды. Ходорковский һәм аның кәсептәше Платон Лебедевка каршы эш каралган мәхкәмә бинасы янына хәрәкәтнең 30лап әгъзасы килде. Ходорковский һәм Лебедев адвокатлары хәзер каралган икенче җинаять эшенең прокурорга кире кайтарылуын таләп итә. Адвокат Вадим Клювган сүзләренә караганда, хәзерге гаепләүдә тагын башка җинаятьләр кылуга ишарәләр бар. ЮКОСның элекке башлыкларына икътисади җинаятьләр өчен 8 еллык төрмә җәзалары билгеләнгән. Хәзер аларны зур күләмдә акча урлауда гаеплиләр. Аргентина һәм Россия ике ил арасында йөргән ватандашларына визаларны бетерү турында килеште. Аргентина тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә килешү нигезендә туристлар илдә визасыз 90 көн тора алачак дигән. Визаларны бетерү узган елның декабрендә Аргентина президенты Кристина Киршнерның Мәскәүгә сәфәре вакытында килешенгән мәсьәләләрнең берсе иде. Русия мәдәниятен саклау идарәсенең Идел буе бүлекчәсе Казан Кирмәне янында төзелгән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бинасы Кирмән күренешен бозып торачак дип белдерде. Өч катлы бинаның манарасы белән бергә биеклеге 48 метр булачак. Белгечләр фикеренчә, бина Казан Кирмәнен басачак диде идарә башлыгы Дмитрий Мусин. 2007 елда төзелә башлаган бу бина проекты Русия мәдәниятен саклау идарәсе белән килешенмәгән булган. Аны Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы өчен Антика плюс кәте төзи.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Сәяси каршылыклар сәбәпле Европада яшәргә мәҗбүр булган чешен мөһаҗирләре борчуга төште. Чөнки Истанбулда һәм Венада кочак чешен мөһаҗирләрен үтерү очраклары билгеле булды. Мөһаҗирләр җинаять эшендә чешен президенты Рамзан Кадыйровны гаепли. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Чешен мөһаҗирләрен үтерү яисә куркыту очраклары Төньяк Кавказдан Европага күчкән мөһаҗир чешеннәрне зур борчуга салды. Европада араларында илекке сугышлар да булган 130 миңнәп шәшән яшәй дип исәпләнә. Хәзер аларның бер генә сорау бурсы. Аларны да Русия мөхаҗире Александр Литвиненко язмышы көтәме. Элекке КГБ хезмәткәрләреннән булган Литвиненко 2 ел элек Лондонда Русия агентлары тарафыннан Полоний 210 маддәсе белән агуланып үтерелүе алга сөрелгән иде. Чечняның элекке үтерелгән президенты Аслан Масхадовның Норвегиядә яшәүче улы Анзор кайбер кешеләрнең үзенә телефон аша яңаларын телгә ала.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою
Чечнядагы туганнарымның иминлеге өчен бик борчылам. Аларны бик күп тапкыр куркытканнар һәм аларга басым арта, ди ул.
Всякого рода давление, там шантажировали и так далее.
Азатлыкның рус бүлегендә Масхадов белән әлеге әңгәмә яңгырагандан соң интернеттагы YouTube видео сәхифәсендә бер кеше Кадировның мөһаҗирләрне үтерү турында биргән әмерен ничек үтәвен аңлаткан язмасы чыкты. Шул көннәрдә Истанбулда яшәгән башка бер чешен мөһаҗире Муса Атаев үтерелде. Төркиянең Ватан һәм Хөрият газеталары Төркия күзләү идарәсенең җинаять эшен тикшерүен бастырып чыкты. Анда җинаять эшендә Русияның да катнашлыгы булуы турында язылган.
It's very difficult of course to suspect any
Турыдан туры бу эштә Русия хөкүмәте кешеләре катнашкан дип әйтү бик читен, ләкин Чечния моны үзе генә башкара алмас иде дип уйлыйм.
The Chechen government is not acting on its own.
Ди азатлыкның Төньяк Кавказ бүлеге хезмәткәре Аслан Айыпов. Төрек мәгълүмәт чаралары эш айрым җинаять эшендә кулланылган коралларның бер үк төрдәге пистолетлар булуын ачыклады. Бу курал 1970 еллардан бирле КГБ агентлары тарафыннан кулланылган. Аның бәләкәй һәм тавышсыз булуы җинаять эшен иң уңайлысы. Азатлыкның Кавказ төбәге белгеше Лис Фуллер җинаять эшенә Русия агентлыгының катнашуы бик ихтимал ди.
It's an extremely complicated operation. It involves a lot of coordination.
Кадировның Мәскәүдәге тәэсирен чамалау читен. Бу үтерүләр аның илгә янаган эшкә һәм тышкы куркынычларны битерә баруын Мәскәүгә күрсәтү тырышлыгы була ала. Ди ул. Кадировның Чечниядагы хакимияте киң һәм ныклы. Аны нигезендә еш кына халыкны куркыту ятса да.
Азатлык радиосы.
Бәйсіз дәулетлер бірдәмлігі һәм шет илләрдән Татарстанға килүші мигрантлар саны кими. Иқтисади кризис сәбәпле оларның Русияға кирәге қалмады. Өзбекстаннан, Таджикстаннан килгән күп кенә эшчеләр үз хезмәте өчен акчаларын да ала алмый. Кризисқа сылтап, оларға хезмәт хақын бирудән баш тарталар. Белгечләр фикеренчә, соңгы вакытта олар тарафыннан арткан җинаят бәлкем шуның белән дә бәйледер. Ландыш Харасова сөйли.
БДБ илләреннән килгән эшче мигрантлар төрле юллар табып Татарстанда калырга тырыша. Чөнки элек тә Өзбекстан, Таҗикстан һәм башка кайбер илләрдән килүчеләр үз туган якларында эштәп алмый иде. Икътисади кризис сәбәпле хәл хәзер тагын да катлауланды. Ә Татарстанда алар кичкенә генә кирәмгә дә өмет итә ала, чөнки күпләр төрле җирдә ялланып эшли. Шуңадыр алар арасында Татарстанда калу өчен ялган миграция документларын эшләүчеләр арткан. Татарстандагы миграция хезмәте идарәсенең гражданны һәм бахытлыча яшәүгә рөхсәт алу мәсьәләләре бүлеге җитәкчесе Ханиф Мөхәммәт Рәхимов әйтүенчә, дистәгә якын кешегә җинаять эш ачылган.
Менә кадәр статистикага мөрәҗәгать итсәк, 2 ай эчендә чит ил вәкилләре безнең республикада 71 җинаять эше эшләделәр. Аларга карата 10 җинаять эше кузгатылды.
Мөхәммәт Рәхимов җинаятьләр саны артуын икътисади кризис белән бәйле дип санамый. Әле күптән түгел генә таҗик кешесенең Болгар мәчетендә сакчы бабайны үтереп садака акчасын алып чыгуы бөтен Татарстанда зур шау-шу тудырды. Миграция хезмәте вәкилләре сүзләренчә, мигрантлар тарафыннан иң күп кылынган җинаять ул караклык, икенче урында әйбер үзләштерү тора. Кризис хәтле Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда татарстанлылар тарафыннан мигрантларга караш уңай иде. Алар тарафыннан кылынган җинаятьләр саны арткач, бу хәл үзгәрергә дә мөмкин дип белгечләр. Татарстан Ичке эшләр министрлыгының җирле милиция эшчәнлеген оештыру һәм балык булмаганнар эшләре бүлеге җитәкчесе Левгер Шанов читтән керүчеләр тарафыннан кылынышак җинаятьләр киләчәктә артырга мөмкин дип фаразлый.
Прогнозируем в этом году, что понятно будет всплеск преступлений в связи с экономическим кризисом, потому что люди приезжают сюда в первую очередь на заработки, езжают, место себе работы не находят, уезжать, естественно, не хотят, потому что там работы нет. Здесь слоняются и, соответственно, совершают вот различного рода преступления.
Гершан Фейтуинча, иң күп җинаятьләрне Үзбекстаннан килүчеләр кылган, бу мәгаен әлеге милләт вәкилләренең Татарстанга күпләп килүе белән бәйледер ди ул. Әмма килгәннәргә караганда, бүген Татарстаннан китәргә мәҗбүр булучылар күбрәк икән. Килүчеләр саны 4600 булса, китүчеләр 4900-ны тәшкил итте ди Татарстандагы миграция хезмәте җитәкчесе урынбасары Илдус Галәүтдинов. Чыннан да узган ел Казанга акчашларга килгән төрекләрнең дә күбесе кире үз якларына кайтып китте. Мисал өчен әле күптән түгел генә Төркиядән килеп эшләүче төзүчеләр ноябрьдән бирле хезмәт хакы ала алмау һәм кире юл өчен акчалары булмаудан зарланган иде. Бары Төркия президенты килер алдыннан гына аларны билет алып тиз генә иләренә озаттылар. Бер карасаң, рәсми нигездә эшкә килүчеләрне рәнҗетү, ягъни аларга тиешле хезмәт хакын түләмәү дә җинаятьчелек тууга сәбәп булып торадыр. Татарстан хакимияте исә эшчеләрне китерү өчен квоталарны үзе билгели. Алар быел да бирелгән. Ханиф Мөхәммәт Рәхимов булат дип дәвам итә.
Безнең быелга 57,000 квота бирелде. Эш буенча инде эш квотасы. Бу без мен уйлануча бу җитәчәк. Без әле дә без аны до конца тотып та бетермәбез.
Аларга эш бар әйме Татарстанда?
Татарстанда эш бар дип кемгә кирәк? Шул работодательләр чакырас, алар бит чакырып да киләләр эшкә.
Алар нинди эшләрне күбрәк башкара?
Алар күбрәк, значит, строительствода эшләр безнең. Торговля да зарак эшләр инде. Һәм башка отрасльләрдә тоже эшләр. В основном строительство.
Диде Татарстандагы миграция хезмәте идарәсенең гражданны һәм вакытлыча яшәүгә рөхсәт алу мәсьәләләре бүлеге җитәкчесе Ханиф Мөхәммәт Рәхимов.
Башкортстанда гомумән алганда грипп авыруы кими барса да, кайбер районнарда ул әле көчәеп кенә килә. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының милли ашчылыклар югары комиссионеры Русиядәге украиннарның хәлен өйрәнү сәфәре барышында Уфага да тукталды. Алман студентлары өчен башкорт теле дәреслеге басылып чыкты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Табиптар айтуынса, Башкортостанда грипп эпидемияһы кәмүгә бара. Аттан юлдары Сильвере менән Байылгыш күбеһенсә баралар сирлегәйне. Бәләбәй Нефтекамалага мәктәпләр ябылып, укучылар ялга ебәрелде. Карантин вакыты якынса 2 арнага һудылды. Республиканың үзәк өлешеннән кизү хәзер Көнбайыш райондарга күсә. Соңгы көннәрдә әлшәй халтасылы авырулар һәм артуы теркәлгән. Рәсәй кулланучылар хокукын яклау федералыгының Башкортостандагы бүлек сәясәтчесе урынбасары Нәсимә Кусимова әйтүенсә, өфләс йөрдең иң Кен ошоры үткән тирелек.
Әзерәк грипп хәлләре яхшыра бара. 9-нчы атнада республика буенча 36 меңнән артык кеше сирләде. Шуларның 60% балалар иде. Бу инде 36%-ка күбрәк булды алдагы атнага чаклы. Районнарга кайтып калганда, кайсы районнар иртәрәк башланды грипп белән ОРВИ сирләре. Аларда Кәми 9-нчы атнада Благовещен, Әлшәй, Дәүләкән, Гафури районнарында күтәрелә башлады. Иртәрәк башланган районнарда Нефтекама, Янаул, Калтасы районнарында Кәми контактлар булмасын дип иртәрәк япканнар иде. Янаулда, Нефтекамада, Калтасада мәктәпләр ачылганнар, эшли башлаганнар. Ә менә Уфа буенча без 9-нчы атнаны әйтеп киткәнек инде, 10-нчы атнада да бер төрле рәк калды хәл. Атна буена чирләделәр Уфа буенча 12 меңнән артык кеше. Бүген инде чирләгән әрәзәк күбрәк күзәт кешеләр буенча 2 мең тирәсе кеше менә чирләгән. Бу атнадан башлап кәмергә тиеш менә бу чирләр.
ОБСЕ-ның милли акцияләр тырыштыра буенча югары комиссары Кнут Волла бек Россиягә сәфәр җирләрендә Башкортстанга килде. Ул урында украин теле укытуы бул диаспора вәкилләренең яшәеше менән кызыкынды. Югары комиссар Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән сорашты. Унда республикала милли телләрдә укытылган бик яхшы кугылуы әйтелде. Мәгълүмәт өчен Башкортстанда украиндарның КОПДР милли мәдәни үзәге эшләй, украин теле 9 мәктәптә укытыла. Немец галиме Маргарет Эрсен Раш немец студентлары өчен башкорт теле китабы чыгарды. Хәзер Германия студентлары ла башкорт телен өйрәнә башлый. Яңа басмалык нәшриятта уку йортларына сама менән бер айдан барып китергә тиеш. Маргарет Раш узган буатын 90-нчы елларында Башкортстанга килеп кайткандан соң башкорт телен җитди өйрәнә. Артабан Майнц, Франкфурт һәм Берлиндә немец студентларына башкорт телен өйрәтә. Маргарет ханым үз китабының немец студентлары арасында ихтияҗ менән файдалануына ышана. Уларга сит тел башкорт телен өйрәнүдә зур ярдәм буласак дия ул. Ә немец галим менән ага башкорт телендә аралашуы бөтен башкортларның тәүге курылтаенда да хайран иткәйне.
Сезнең исем кызык була. Төрк теле буенча бернәрсә дәреслек яздым. Һәм һезнең Фирдәүс Хисамитуны бар. Уның менән таныш булдым. Һәм ул мине туккан 2-нче елда Үфәгә сакырган иде. Шуннан мин дәреслек язарга башладым. Бик һуңланы, кадер дәреслек бетте. Нәшрият дәреслекте бастырырга бирде. Димәк, 6 аслардан һуң сыкар. Германияла башкорт теле буенча тәүге дәреслек буласак. Грамматикалы да бар, диалогтар бар, монологтар бар, текстлар бар, башкортларның юлалары бар. Һәм бөтеһе 260 битти дә инде. Мин уйлыйм, ул Берлин калагында укытыласак. Чөнки мин яшәй торган Франкфуртта хәзер инде башкорт теле, татар теле укытылмаясак. Бездә туркология үлде. Ләкин уйгур теле, хакас теле, алтай теле, монгол теле, ушул телләр бар. Бездә Германияла туркология дигән билим бар. Башлыса төрки телен, төрк халкын, культурагын, тарихын, әдәбиятын өйрәнергә кирәк.
Башкортстанның төп бию коллективы юбиле билдәләй. Фәйзи Гаскаров исемендәге халык биюләре дәүләт ансамбленә 70 ел тулды. Уның оештыручысы һәм үз төсле ел итәксе һәм Фәйзи Гаскаровның исемен хәзер ансамбль үзе йөртә. Коллектив дөньяның иленнән шу дәүләтләрендә гастрольләрдә булган. Заһидә, Зарифа, Гөлназирә, Байык, Етикыт һәм башка биюләрдә төрле милләтләрдә яратып карай. Ансамбльдән хәбәр итүләренсә, юбилейды көн көне үткәрәсәктәр. Хәйбулла районында интернет кафены япкандыр. Республика прокуратурасының белдерүләренсә, онда компьютер менән кумарла уеннар оештыру интернетка сыгу тыелган. Интерком җәмгыятының интернет кафеһе Акъяр авылында урынлашкан. Уның итәкчелеге кумарлы уеннар оештыру турындагы канунды бозуда гаепләнә. Томск өлкәһендә башкорт мәдәнияте көннәре үтә. Уның секторында бул өлкәдә яшәгән башкорт рәссамнарының күргәзмәһе оештырыла. Томскыда башкортларның ялкын үзәге эшләй, кумарчыларның таң ансамбле Агыдел хореография студиясы бар. ол күргәдіне білдәлі рәссам Эрнест Дусматовтың қатеріне арнала. Эрнест Дусматов бәдің яқташ бара егіті. Оңға 25 жылда Томскиде яшай, төбәктегі рәссамдар бірлігін етекілі, бұйыл ғыноварда вафат бола. 2002 жылдағы бүтті рәсі халық итебін алу мәғлуматтарынан көрінуін сөз Томск өлкәһендә 2000 самаға башқұрт яшай. Бұл туралы бәдгә Томскидағы ялқын үдәге итәксесе Дамир Нуриев телефон аша бәйән итте.
В Томской области проживает около 2000 башкир, чистокровных башкир. Из них 1500 живет в городе Стрижевом на севере Томской области и связана нефтегазовой отраслью. Другая часть башкир, это около 500 человек, живет в самом городе Томске.
Бейтулла Фатхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Гагарин кубогы өчен Казанның Ак Барсы белән Омскиның Авангард хоккей такымнары арасында киеренке көрәш бара. Ни өчен 11 мартта үткән уенда казанлылар үз мәйданында авырлык белән җиңүгә иреште? Авангардка Ак Барсны җиңү нәрсә бирә? Бу сорауларга җаваплар Казаннан Рөстәм Исхакый язмасында.
Татарстан башкаласының Татнефть арена боз сарайында узган соңгы уенда Казанның Акбарс һәм Омск шәһәренең Авангард такымнарының боз өстендәге көрәшен карарга республика җитәкчелеге дә килә. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов һәм башка түрәләр әлеге уен шулкадәр киренке булыр дип уйламаганнардыр. Залда булган күп санлы халыкта бу уеннан көчле хис кичереш алып кайта. Шунда өстәргә кирәк, ул көнне Авангард такымының нибары 50гә якын җанатары гына була. Ә Барс дип шаулаучылар меңнәр белән санала.
Аларның надежды ахыры. Безнең надежды күбрәк.
Дип башлады сүзен Ак Барс җанатары Илнар Зубайров һәм соңгы уеннан алган хис кичерешләре белән уртаклашты.
Икенче периодта вратарны төшерделәр булар, откилар, Авангард. Шуннан соң Зарипов шайбаны алып, тегеләргә ыштыртты да штангага эләкте. Штангага эләкмәсә, бөтен вопрослар сняты были бы уже. А болай 4 секунд калды да Кертеләр безгә шайба, шуннан соң овертайм бик напряженный, башта безнең удаление, шуннан соң тегеләрнең удаление.
Зилаулар, көлүләр, шундый хисләрдән сөйләп китеңдер.
Ой, безнең фанатларында сумас хәзер. Жыладылар да, көлделәр дә, истерика, бер кызның истерика булды, берсе жылай, невозможно. Ярый, зато без индек алай булса да.
Диде Барысларның жанатары Илнар. Ул шулай ук каршы такымның жанатарлары белән мөнәсәбәтләре яхшы булуын да әйтте.
Фанатларны Авангардтан күреп калдык, сөйләшеп калдык. Безгә отношение бик әйбәт булырга тиеш дигәндә.
Ак Барс жанатарлары якынча 140 кеше махсус ышкыш белән 13 мартта Омскига ашалар икән. Ишеткәнегезчә, алар бер-берсе белән әлегә тату гына жан аталар. Хәзер инде Казан белән Омск такымларының без өстендәге көрәшен башка яктан бәяләп, вакытлар узу белән онытылмаган вакыйгаларны искә алып китик. Билгеле булганча, Авангард иң күп кайгы күргән такым булып санала. Узган ел октябрь аенда алар яш уенчылары Алексей Черепановны югалталар. Бу вакыйгадан соң хоккей такымының җитәкчелеге алмашына булгавыр шырлар кичерәләр. Вакыт үтә Авангардка кирәкле кешеләр килә, зур күләмдә акчалар түгелә һәм моңа өстәп ул физик яктан көчле такым булуын да күрсәтә. Татарстанда билгеле спорт журналисты Илнар Хуснуллин Омск такымын бәяләгәндә Салават Юлаевны җиңү вакытларында искә алып китте.
Бүгенге Авангардның өстенлеге шунда ки, Авангардның бүген югалтырлык нәрсәсе юк аларга әйтүемчә, сезон дәвамында югалтасын югалтый инде, һәм иркен уйнадылар. Ә Салават ка бик авыр булды, чөнки ул беренчедән регуляр чемпионатны беренче урында бетерде, икенчедән булдырга чемпионлык исемен сакларга кирәк, өченчедән алар Европа лигасында күпмедер дәрәҗәдә хурлыкмы дип әйтү авыр булса да, көтелмәгән җиңүгә дучар булдылар. Шуңа күрә Салават бераз куркып уйнады. Авангард иң сәнә шул югалтырлык әйбере булмавы һәм физик яктан әзер булуы Салаватны җиңәргә мөмкинлек бирде. Һәм менә шул җиңү эйфориясе белән алар беренче матчта Ак Барсны атты.
Барысларның киләчәге ничек фаразларга икән соң? Алар ни өчен үз мәйданнарында авыр уйнадылар?
Капкачы мәсьәләсендә авырлыклар күрә башладык. Былтыр хәтерләгәнегезчә, плей-офф алдыннан гына Ак Барска Роберт Эш исемле яңа капкачы килде. Һәм яхшы уен күрсәткәч, плей-оффта командасын коткара алмады. Плей-оффта начар уйнаган был Роберт Эш СКА-да да күрсәтте, чөнки СКА шулай иң бай клубларның берсе беренче раундта чыгып калды инде плей-оффта. Менә хәзер тагын капкачы безнең. Беренче матчка берничә сәгать кала. Ак Барсның төп капкачысы танылган, иң мөһим тәҗрибәле уенчы Фредерик Норена җәрәхәт алды. Безгә килеп йөрешкән мәгълүматлар буенча аның бармагы бөтенләй сынып кына калмаган, фланглары чердәкләнеп беткән. Шуңа күрә инде ул кешәккә тотмас диләр. Бу расмий информация түгел, әмма ул быел уйнамас дип инде. Станислав Галинов, мин аңламыйча безнең белүбезчә инде уйнамас дип көтелгән иде. Тук дублер буларак кына әзерләнде. Бер кемдә Норнының плей-оффта төп калкышы булсын яшәмәде. Менә шундый көтелмәгән вакыйга килеп чыгуы аркасында Станислав Галинов бузга чыгылды һәм ул моны психологиядан үзе дә көтмәгән иде. Психологияда әйтәм, үзеге менә сакчылар Галиновны калдырып китмәс өчен тырышалар, гел аны саклау белән мәшгуль булдылар. Һөҗүм турында артык уйламыйлар.
Өмид бар микән соң инде нәрсәдер Омскида?
Шайтанга дип. Омскида әйтәм, әгәр дә беренче матчны эләктерсә, кем беренче матчны, ә Мускадагы кем беренче матчны ата, то есть өстенлек шуңа күчә.
Диде спорт журналисты Илнар Хыснуллин. Шулай итеп, Татарстан башкаласындагы соңгы уенда Акбарс капитаны Алексей Морозов ярдәме белән бу киеренке көрәштә авырлык белән булса да, 3-2 исәбе белән казандылар җиңәләр. Сериядә исәп 1-1 итеп тигезләнә. Хәзер инде 3 җиңүгә кадәр дәвам итәчәк ширек финал очрашулары Омск шәһәренә күчә. Бу очракта барысларга авангардны кимендә бер уенда җиңеп, уенны кире Казанга кайтару яхшырак диләр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ғаниддин дини китапларга экспертиза үткәрә торган федераль комиссия төзергә чакырды. Чәршәмбедә Тулыда президент Дмитрий Медведев катнашында үткән дәүләт шурасы утырышында Рауил хәзрәт Русиядә дини китапларны тыю тәртибенә борчылу белдерде. Микрофон алдында Али Гилми.
Рауил хәзрәт Ғайнетдиннең бу четерекле мәсьәләне элегрәк тә күтәргәне бар иде. Бу ел ул моның өчен Русия дәүләт шурасының рухи тәрбиягә багышланган утырышын файдаланды. Чәршәмбедә Тула шәһәрендә президент Дмитрий Медведев катнашында үткән утырышта Рауил Ғайнетдин дин белгечләренең федераль шурасын төзергә чакырды. Бу шурага ул абруйлы белгечләрне, шул исәптән ислам белгечләрен, психологлар, тел белгечләрен, юристларны кертергә тәкъдим итте. Соңгы вакытта Русия төбәкләрендә экстремизм дигән сылтау белән ислам диненә багышланган китапларны тыю гамәлләренә мөфти ризасызлык белдерде. Хәзрәт сүзләренчә, бу китапларның кайберләре ислам диненең башка диннәрдән өстенлеген тәкрарлаган өчен тыйылган. Ләкин мондый фикер мөселманнарның изге Коръән китабында да бар. Шулай ук Инҗил, Тәурат китаплары да үз диненең өстенлеген тәкрарлый, диде ул. Русияның экстремистик материаллар исемлеген «Российская газета» беренче тапкыр 2007 елның июлендә бастырган иде. Юстиция министрлыгы каршындагы федераль теркәү хезмәте туплаган бу исемлектә ул чакта нибары 14 исем иде. Исемлек елдан ел үсә бара, хәзер анда 300-дән артык исем. Аларның барысы да ислам диненә багышланган дигән сүз түгел. Мисал өчен анда күп кенә урыс милләтчеләре әсәрләре дә бар. Яңа әсәрләр экстремизм эшен тикшергән җирле мәхкәмәләр карарлары нигезендә өстәлә. Әйтик, берничә дистә әсәр Башкортстанның Туймазы мәхкәмәсе карары белән кертелгән. Исемлектә татар халкының җихады исемле китап бар. Материалларның шактые ислам диненә багышланган, күбесенең авторы да, нәшрияты да күрсәтелмәгән, мисал өчен ислам нигезләре исемле китап. Әйткәндәй, Рауил хәзрәтнең үзенең дә нәкъ шундый исемдә дәреслеге бар. Нәрсә, хәзер инде бу китапта тыйламы? Бу кабул итерлек түгел, диде ул бирәнгәмәсендә. Шушы хәлгә тәртип салу өчен Рауил Ғайнетдин белгечләр шурасын төзергә тәкъдим итә. Бу фикерне башка дин вәкилләре дә хуплый. Русияның Яхуд мәхәлләләре федерациясе вәкиле Борух Горин тыйылган китаплар исемлеге мөһим әйбер, ләкин ул исемлектә бары тик экстремистик материаллар гына булырга тиеш. Югыйсә ул дини төркемнәрне эзәрлекләү коралына әйләнергә мөмкин, диде. Төньяк Кавказ мөселманнары координация үзәге башлыгы Исмаил Бердиев шулай ук андый исемлек кирәк дигән фикердә. Интерфакс агентлыгына биргән әңгәмәсендә ул динара нәфрәт тудырган китапларны тыйып кына калмаска, җыеп яндырырга чакырды. Пермь мөфтие Мөхәммәт Гали Хужин да андый исемлекне кирәк дип саный. Соңгы 15-20 елда бик күп шикле китаплар дөнья күрде. Кайберләре хәтта Мәскәү мәчетләрендә сатыла. Моңа киртә куярга кирәк, диде ул шул ук Интерфакс агентлыгына. Рауил хәзрәт Ғайнетдиннең белдерүенә тукталып, Хужин аның борчуларын аңлыйм. Исемлектәге китапларның берелеше Русия мөфтиләр шурасы мөхере белән чыккан, диде. Шул ук вакытта ул Тәлгат Таҗетдин җитәкләгән диния назараты чыгарган китаплар бу исемлектә юк, дип өстәде. Дәүләт шурасының шәршәмбедә Тулада үткән утырышында Россия президенты Дмитрий Медведев дини текстларга дөрес бәя бирүне үтә дә әһәмиятле эш дип атаган һәм үзенең идарәсенә Рауил хәзрәт Гайнетдиннең дини белгечләр шурасын төзү тәкъдимен тикшерергә күрсәтмә биргән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз. Thank you.